Dále pokračujeme v češtině.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdenka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k událostem uplynulého týdne. K hlavním tématům patřily církevní restituce. V historických obzorech se proto zaměříme na církevní majetek. V seriálu o češtině si dnes budeme povídat o zdrobnělinách. Z Rádia Česko se dozvíte, že se letos v Česku přemnožili divočáci a chodí až na pražská sídliště. A české nej představí Tvarůžkovou cukrárnu. Přeji hezký poslech. Úvod patří hlavním událostem uplynulého týdne. Vláda podpořila církevní restituce, nakonec je schválila jednomyslně, přitom ještě chvíli před jednáním kabinetu nebyl jasný postoj ministrů za věci veřejné. Ty totiž s podporou váhali a vyvolali tak koaliční roztržku, která mohla vyústit až k rozpadu vlády. Podle předsedy poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bárty straně vadí, že na dřívějších koaličních jednáních nebylo upřesněno, odkud peníze na církevní restituce půjdou. Církevní restituce vychází z loňské dohody 3 vládních stran a 17 českých církví. Církve mají dostat zpět 56% majetku, o který přišli za minulého režimu. Stát také církvím od roku 2013 zaplatí 59 miliard korun, uvedl premiér Petr Nečas.
Finanční náhrada bude vyplacena ve 30 ročních splátkách a nesplacená částka bude valorizována podle inflace.
Celkově by se tak vlivem inflace mohla částka vyšplhat až na 96 miliard korun. Cílem majetkového vyrovnání je také ukončení státního financování církví. Přechodné období by mělo trvat 17 let. Podle předsedy Věcí veřejných Radka Jóna členové strany uvěřili zárukám premiéra Petra Nečase, že finanční část restitucí nebude mít nepříznivý dopad na občany.
Shodli jsme se na jednání s panem premiérem České republiky, že se peníze na výplatu církvím získají úsporami ve státním rozpočtu a omezením byrokracie, nikoli škrtáním v rozpočtech jednotlivých rezortů nebo dokonce na sociálních investicích. Neboli občana se toto vyrovnání nedotkne, peníze budou nalezeny jinde.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka rozhodnutí vlády uvítal. Podobu majetkového vyrovnání s církvemi však ostře kritizuje levicová opozice, která se k zákonu bude moci vyjádřit v poslanecké sněmovně i v senátu. Česko žije dalším nedorozuměním ve vládní koalici. Na začátku byla čtvrteční zpráva Lidových novin, podle které předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg tlačil na vládu, aby bez jakýchkoliv podmínek vstoupila do nové rozpočtové a hospodářské unie. V opačném případě měl deklarovat, že vystoupí z vlády. Nový návrh rozpočtové unie počítá například s tím, že dluh žádné signatářské země nepřekročí 60% hrubého domácího produktu a roční schodek rozpočtu bude vyšší než 3% hrubého domácího produktu. Pokud by se tato kritéria porušila, následovat mají sankce. Nyní se o její podobě jedná v Bruselu. Dokument ještě není definitivní a jeho podoba je zatím nejasná. Domácí politici ji tak přijímají zdrženlivě. Ministr Karel Schwarzenberg v reakci na článek Lidových novin prohlásil, že kvůli smlouvě s odchodem z koalice zatím nepočítá.
Pokud by se Česká republika vydala do toho ústraní, tak by to ovšem byl důvod, ale myslím, tak daleko ještě dávno nejsme.
Řekl ministr zahraničí. Na mediální informace reagovaly politické špičky. Premiér Petr Nečas řekl, že si počká na definitivní znění smlouvy. Prezident Václav Klaus už dříve oznámil, že ke smlouvě omezující zadlužení svůj podpis nepřipojí. Dění posledních dní komentoval pro Český rozhlas takto.
A já jako prezident republiky se nemohu směřovat s tím, aby jedna politická strana dvakrát za den a půl vyhrožovala odchodem z koalice za A, jestli nebudou církevní restituce, za druhé, jestli nebude podepsána tato evropská smlouva. Prostě takhle se politika vést nedá. Já myslím, že je třeba už to straně TOP 09 a zejména panu Schwarzenbergovi říci velmi jasně.
Ministerstvo zahraničí nicméně některé výroky Karla Schwarzenberga uvedené v Lidových novinách popřelo. Poslední návrh smlouvy, o němž se jednalo v Bruselu, je podle ministerstva pro Česko mnohem příznivější než předchozí. Schwarzenberg také podle ministerstva hovořil pouze o schvalovacím procesu v České republice a nikoli o tom, že by dával ultimáta. dohoda o budoucnosti Šumavy dostala konkrétní podobu. Ministr životního prostředí souhlasí se stavbou lanovky na hraničník a zároveň prosadil podstatné zvětšení první zóny parku. Ta by se měla rozkládat na 26,5 hektarech celkové rozlohy národního parku. Do 3 týdnů půjde nový zákon o Šumavském parku do legislativního procesu. Za to, že šumavské obce souhlasí s navýšením plochy první zóny, kývl ministr Tomáš Chalupa na lanovku na hraničník. Zdůraznil, že půjde výhradně o dopravní stavbu a vyloučil budování sjezdovky.
My jsme hledali řešení, které je v tomto ohledu, řekněme, nejbezpečnější a znamená to. My jsme připraveni udělat pás, který má 13 hektarů. Je to minimální rozsah, a který by umožnil pouze a jedině vybudování té lanovky a pod sloupy té evakuační trasy, ale po obou stranách by byl normální park v přísném režimu.
Ekologové a zástupci Stínové vědecké rady Národního parku tuto dohodu odmítli s tím, že nerespektuje ochranu přírody. Jsou přesvědčeni, že místo ochrany přírody bude zákon o Šumavě pomáhat developerům a těžařům. Nová opatření, se kterými nesouhlasí, se věci pokusí změnit při projednávání zákona v poslanecké sněmovně. Prostřednictvím některých zákonodárců chtějí prosadit pozměňovací návrhy. Církevní restituce byly bez pochyby hlavním tématem týdne a zaměří se na ně také dnešní historické obzory. Co vlastně mohla církev vlastnit, kdy nastal její největší majetkový rozmach a ve kterých obdobích naopak o svůj majetek přicházela? Nejen na tyto otázky odpovídá Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd v rozhovoru s Martinou Bílou.
Pane docente, kdy vlastně vůbec začíná církev získávat majetek a jakým způsobem se to děje?
Tak církevní majetek je už vlastně záležitost jejího prvotního působení, kdy už v těch prvních křesťanských obcích byly vlastně ty ekonomické poměry nastaveny tak, že prvotní křesťané dávali v podstatě ten ekonomický potenciál majetek do společného. A už vlastně z tohoto se vytváří základ pro to materiální fungování církve. Už vlastně i ten prvomučedník svatý Štěpán byl člověkem, který měl na starosti právě rozdělování majetku jako jáhen. Takže už vlastně v tom počátku existence církví, tedy můžeme mluvit o prvním století, se začíná vytvářet zárodek církevního majetku a samozřejmě ten rozhodující impuls je pak uznání křesťanství jako římského náboženství konstantinovským ediktem v roce 313. A pak samozřejmě dochází k tomu dalšímu provazování církve a státu, z toho samozřejmě plyne i získávání daleko většího majetku. Nakonec pak vzniká i zárodek onoho církevního státu v Itálii.
A když se podíváme do českých zemí, kdy tam nejvíce třeba církev získává majetek?
Tak dá se říct, že samozřejmě to získávání církevního majetku hodně souvisí s politickými poměry, s charakterem vztahu církve a státu. Takže řekl bych v dobách vlastně velice příznivých vztahů mezi oběma subjekty. Samozřejmě dochází i k posilování jak samozřejmě církevního vlivu, tak i ekonomického zázemí. A pokud chceme tedy hovořit o nějaké době, která je tím velice charakteristická, tak je to jednak doba Přemysla Otakara II., pokud bychom tedy hovořili o dobách třeba vrcholného středověku. A pak samozřejmě asi nejvíce známá doba je tedy doba Karla IV., během níž církev asi získává největší ekonomický díl.
Co všechno mohla církev vlastnit? Bylo třeba něco, co vlastnit nemohla?
Já bych řekl, že samozřejmě, kdybychom takhle tuto otázku položili, tak třeba nemohla vlastně otroky, protože to bylo proti křesťanským zásadám. Ale jinak nakonec pro svou ekonomickou soběstačnost musela vlastnit jak třeba pozemky, tak lesy, tak třeba rybníky. Samozřejmě z toho plynuly třeba statky a další ekonomické provozy, třeba pivovary, abych řekl jednu z takových oblíbených činností. A skutečně v zásadě ekonomicky mohla vlastnit vše, co tedy nebylo v přímém rozporu tedy s křesťanským poselstvím. Takže myslím si, že třeba nemohla vlastnit vyloženě nějaké lichvářské podniky nebo podniky podobného charakteru.
Kdy poprvé třeba dochází k tomu, že církev o svůj majetek přijde?
No to už právě přichází v době po vzniku husitských bouří v počátku 15. století po smrti Jana Husa, kdy už vlastně církev se stává terčem ostrých útoků, hlavně ze strany aristokracie, která se vymezuje vůči katolické církvi. I samozřejmě nejenom z toho ideového hlediska, ale i z toho hlediska ekonomického, protože velká část pozemkového majetku klášterů i církevních institucí spadá právě do té aristokratické držby v době husitských válek. A to je vlastně takový první velký zlom v historii nakládání s církevním majetkem, kdy se ta držba přesouvá do rukou aristokracie.
A potom církev zase zpět majetky získává třeba z Habsburky?
Ne, to si myslím, že takhle jednoduše zase nelze říct. Samozřejmě polepšuje si ekonomicky z hlediska toho, že pak ta pobělhorská šlechta byla samozřejmě katolická, takže nakonec se zvětšují donace pro církevní instituce. Katolické náboženství se stává jediným povoleným náboženstvím v zemi. Takže to samozřejmě pro církev je dobou rozvoje i z hlediska ekonomického, ale je třeba říci, že velká část církevního majetku už zůstává natrvalo součástí šlechtických držav.
Co slavný Josef II?
No, tak tam je samozřejmě další velký zlom. Po husitství vlastně ta druhá doba, kdy tedy církev má řadu nebo majetku církve bylo plně zestátněno a nakonec se i mění i ty církevní poměry ve vztahu k vlastnictví, je právě doba josefinismu, kdy se vytváří fond, náboženská matice, z níž jsou církve podporovány. Ten fond vlastně ovšem vzniká ze jmění, které bylo zestátněno hlavně ze zrušených klášterů. Samozřejmě snahou Josefa II. Je také zefektivnit církevní správu, takže síť farností, která vzniká v době Josefa II., v podstatě funguje až do současnosti. A právě tyto farnosti jsou také dotovány právě z toho fondu náboženské matice. Takže to je vlastně i zásah do církevního vlastnictví, takže lze říci, že tím církev přichází o i pozici toho zcela suverénního vlastníka, ale nikdy nepřestala být vlastníkem zcela. To je třeba říci. To se stalo až v době komunismu, kdy byl církevní majetek plně zestátněn.
Co ostatní církve, jak získávali majetek a kolik ho třeba měli v době, kdy jim byl zestátněn?
Tak kdybychom hovořili tedy o ostatních církvích, tak dohromady vlastnili z toho majetku, který je teď předmětem diskuzí, tak vlastnili zhruba 2%. Takže je vidět, že samozřejmě ten rozhodující hráč a rozhodující vlastník ekonomický byla vždycky římskokatolická církev, která tedy vlastnila těch 98% majetku. Co se týká ostatních církví křesťanských, tak samozřejmě tam dochází k tomu plnému rozvoji právě až v době po Josefu II., kdy tedy je vydán toleranční patent 1781, který toleruje další vyznání a samozřejmě tím tedy dochází k rozvoji těchto církví. Ovšem k plnému rozvoji dochází hlavně v době Československé republiky, kdy právě ta, řekl bych, reformační tradice se stává tou nosnou hlavní tradicí nově vzniklého státu. A to vlastně je doba, kdy taky vzniká celá řada církevních zařízení, které vlastnila pak nakonec třeba hlavně Českobratrská církev evangelická. To jsou hlavně pak různé sociální instituce.
Pane docente, nakolik jsou vlastně ty církevní restituce pro církve výhrou? Co jim vlastně přinesou?
To není tak otázka pro mě, jako spíš pro představitele církví, ale já si myslím, že bude s restitucemi nebo s restituovaným majetkem samozřejmě velký problém. Bude třeba, aby se našli zodpovědní hospodáři, kteří se budou o ten nově nabitý majetek starat. Což myslím, že není vůbec jednoduché, protože v současné době církev nemá dostatek odborníků, takže řekl bych, že to je ta výzva, která bude před církvemi stát, aby samozřejmě transparentně nakládali s majetkem, aby s ním nakládali zodpovědně jako skuteční hospodáři. To samozřejmě ale je otázka, která by skutečně měla směřovat k církevním představitelům a já osobně si myslím, že by bylo vhodné, aby nad všemi těmi majetkovými přesuny byla nějaká rada nebo nějaké konzistorium ze skutečně zkušených ekonomů, nezávislých ekonomů, kteří by právě i v kooperaci s církevními představiteli se snažili hledat skutečně nejvýhodnější způsob nakládání s tímto majetkem.
Na řadě je seriál o češtině, který vysíláme v repríze. S Terezou Filinovou si dnes budeme povídat o zdrobnělinách.
Pohoda konce 90. let se na počátku 21. století změnila v pohodičku všech dobrých lidiček či človíčků. Aspoň tedy v Česku, kde se se zdrobnělinami nešetří. V současnosti se prostě musí popíjet vínečko, v hospůdce si objednat pivko či pivečko, někde dokonce pivínko, nebo si odpoledne zajít na kafíčko či kávičku, ke které vám obsluha třeba nabídne i speciální meníčko. Samozřejmě to neznamená, že dostanete dětskou porci. Příznak menšího rozměru, který zdrobněliny charakterizuje, se ve všech těchto případech vytrácí. Do popředí se dostává někdy až přehnaná žoviálnost hostinských, kteří vám nabízejí polívčičky, kuřátka, klobásky, prasátka a podobně. Pomocí zdrobnělin, které nezdrobňují, tedy vyjádříme citový vztah ke skutečnosti. Ten může být kladný, který převažuje, ale také záporný. Řekneme-li o někom, že je to frajírek či dámička, nevzhlížíme k dané osobě zrovna s obdivem. Zdrobněliny jsou samozřejmě spojeny zejména s malými dětmi a mláďaty vůbec. Maminkovské švitoření nad drobečkem v kočárku je zřejmě důvodem, proč si sebou zdrobněliny nesou příznak zženštilosti. Také nad botičkami či šatičkami standardních velikostí se v obchodech rozplývají opravdu zejména ženy. Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že někteří muži tráví hodně času hraním fotbálku, ne toho stolního, či sledováním filmíků. Některé zdrobněliny ovšem získaly jiný, takzvaný druhotný význam, než má slovo, ze kterého vznikly. Například páníček není malý pán, ale majitel psa a dalším příkladem může být lístek, například do kina, nebo čárka ve větě a podobně. U nich často ani nevnímáme, že jde původně o zdrobnělinu. Tak je tomu i u slova knížka, jež užíváme jako neutrální pojmenování, které má vedle druhotných významů vkladní knížka, modrá knížka, z nichž se jeho užití zřejmě rozšířilo i na základní pojmenování, stejný význam jako slovo kniha, neoznačuje tedy malou knížku. Probíhající vývoj můžeme sledovat u slova vejce a vajíčko. Slepice sice snáší vejce, ale vaříme si vajíčko natvrdo. Malujeme velikonoční vajíčka, ale v obchodě si koupíme obložené vejce. Obštrosím vejci rozhodně neřekneme, že je to vajíčko a křepelčí vajíčko nenazveme vejcem. Ale u slepičího vejce či vajíčka si můžeme vybrat. Tendence pojmenovávat skutečnost zdrobněle, přestože nejde o skutečnost menších rozměrů, je tedy dána zejména citovým vztahem k ní a snad snahou po originalitě. Bylo by ale mylné domnívat se, že když se někdo sedne na židličku normálních rozměrů, zaujímá k ní zvláštní citový vztah. Možná jen pochází z jeho západních Čech, v jejich nářečí je tendence ke zdrobnělinám silnější.
Letos se v Česku výrazně přemnožili divočáci. Projevili se to mimo jiné i tak, že se v zimě ze sklizených polí stahují do lesů a k městům. Množí se případy, kdy na ně lidé narazili nejen při vycházkách do přírody, ale dokonce přímo ve městě, například v pražské Troji. O divočácích a jejich výskytu ve městech si s předsedou obvodního mysliveckého spolku Praha 8 Jaroslavem Špronglem v rádiu Česko povídal Vladimír Kroc.
Jak velký problém pro vás přemnožení divočáci představují? Jak často vám lidé hlásí, že jim třeba ničí zahrady?
Stává se to docela často, protože my na Praze 8 nějakým způsobem spolupracujeme s Trojou, s tamním starostou a městskou částí, která se na nás obracela a obrací se, jako hodně lidé volají, abychom s tím něco dělali, protože divočáci se objevují dokonce už v areálu nemocnice Bulovka a v té Troji a lidé se bojí. I když by nemuseli, tak říká se třeba, že v Troji jednou zastavila noční tramvaj a lidé nešli, nevystupovali, ano. Protože na refíži stála vachyně ze 4 selaty.
Vy říkáte, že se lidé nemusí bát. Jak člověk má reagovat, pokud se opravdu setká, jestli se to dá říct, tváří v tvář s divočákem?
Já myslím, že to je velmi nepravděpodobné, protože je to plachá zvěř. I to je jeden z důvodů, proč se tak těžce loví a proč se přemnožují. Já asi bych chtěl vylezel na strom třeba, když už by k tomu mělo dojít, ale já chodím do lesa desítky let a nenarazil jsem to štěstí.
Jakou vlastně ta přemnožená divoká prasata páchají škodu v lese?
Ono, v lese ani škodu nepáchají, protože tím, že třeba rozrývají tu půdu, jak hledají různé červy a tak, tak vlastně jako tomu pomáhají prozdušňovat jejich problém. V lese problém s vysokou zvěří, která loupe, ale s divočáky je problém v zemědělských kulturách.
Takže v lese to nevadí ani, když jsou tady přemnoženi. Jak to vlastně vypadá, v kterých regionech jsou ty problémy, řekněme, největší?
Já myslím, že ty největší problémy jsou právě tam, kde je zemědělství rozšířeno a hlavně ty obrovské lány, teďka kukuřice a řepky, což je takový nový styl, které tam jsou vlastně od jara až do zimy, kdy se pozdě sklízí a divočáci si tam zalezou, dělají tam škody a vlastně nemají důvod vůbec vycházet, protože tam mají kryt i potravu.
A je to jeden z důvodů, proč se přemnožili?
Je to jeden z těch důvodů, právě protože mají velikou uživnost, nemají problémy s tím rozmnožováním, navíc ta bachyně třeba má 6-7 selat, takže ta reprodukce je velmi rychlá. A navíc se právě velmi těžce loví v těch obrovských lánech. Aha. Tam prakticky myslivec nemá šanci.
A co vy můžete vlastně dělat? Jakým způsobem možno snížit tu populaci divočáků?
Jedině intenzivním lovem, který ještě chci říct, není to jednoduché, protože je to právě noční zvěř, takže vlastně se to dá načekané lovit kolem úplníků a těch dní není tolik nebo na sněhu. A někde už to funguje, je třeba se domluvit s těmi zemědělci, aby prosekali ty velké lány prostě nějakými průseky, nebo aby nesázeli až k lesu, aby byly místa, kde se dá střílet a kde se dá lovit.
A do jaké míry se vám tady daří snižovat počty této zvěře?
Tak musím přiznat, že se to nedaří, že se nedaří zatím ani to nějak stabilizovat a ty poslední desetiletí to v podstatě stále přibývá.
Aha. Jak se tedy lidé, kteří třeba mají zahrady blízko lesa, mohou bránit? Odborníci píší třeba o pachových ohradnicích. Je tohleto efektivní zbraň?
Pachové ohradníky fungují, ale je to dost náročná finančně i technicky záležitost. Ty se používají spíš podél silnic, aby se zabránilo těm střetům zvěře. A my jsme to v té Troji zkoušeli, ale není to univerzální záležitost. No, je třeba prostě lovit, protože ty divočáci jsou mazaní, vědí, že v těch městech se jim nic nestane. Jsou na tom líp než ty někde v horách, kde jezdí 4 školky a plašeje, takže se stěhují naopak do toho lidského biotopu. A když se tam potom párkrát vystřelí, tak oni přece jenom vědí, že to je nebezpečné a tak třeba odtáhnou.
Když jste říkal, že je to plachá zvěř, tak když se vrátím ke své úvodní otázce, jak je možno reagovat, pokud by se člověk s divočákem setkal, můžeme třeba zaplašit hlukem? Funguje to? No, je to účinné?
Myslíte, jako, že by se na něj křičelo? Já bych to neskoušel, já bych jako byl tiše a snažil se vypařit.
Když to půjde. No ještě se chci zeptat, určitě jste se s tou informací také setkal, že maso divočáku, tuším, že na Šumavě prý se ukázalo jako radioaktivní. Oni prý se živí jistým druhem hub, které v sobě tu radioaktivitu sbírají. Je to pravda?
Já bych to bral z rezervou, protože takové zprávy se objevují a pak zase vyšumí. Já jsem to takhle četl, víc o tom nevím, ale říkám, bral bych to z rezervou.
Kde je tedy ideální doba na lov divočáků? Vy jste o tom mluvil, že když napadne sníh a je úplněk, tak to je asi to nejlepší.
To by bylo úplně ideální. Dá se to lovit při tom úplňku na sněhu. Ten sníh má výhodu, že se obeznají stopy, že se jako ví kde a dá se udělat nějaká naháňka. Takže spíš to zimní období se daří tlumit tu zvěř než přes léto.
Vysvětluje Jaroslav Šprongl, který je předseda obvodního mysliveckého spolku Praha 8. Já vám děkuji za to, že jste přišel do studia Rádia Česko. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Další minuty patří rubrice České nej. V Lošticích na Šumpersku otevřeli první tvarůžkovou cukrárnu v Česku. Její návštěvníci si mohou koupit například šátečky, kremrole, rolády či řezy plněné sýrem s nezaměnitelným aroma. Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Zdejší kulinářská specialita má své věrné zastánce i zaryté odpůrce. Historie tvarůžků na Hané sahá do 15. století. Tehdy se ve zdejších vesnicích vyráběly z kyselého tvarohu a soli ručně. Dnes tvarůžky vyrábí jediná firma AV a v polovině roku 2010 získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Češi o zařazení tvarůžků na unijní seznam bojovali 6 let.
První zmínky vlastně o výrobě tvarůžků byly v roce 1876, kdy firmu založil Josef Wessels. Jeho pokračovatelem a budovatelem byl jeho syn Alois Wessels, odtud značka AV na etiketách. A v roce 1990 potomci původních majitelů dostali navrácen majetek zpět a vyrobí přes 2000 tun tvarůžku ročně.
Uvedla Marie Pekařová, která provází turisty v Muzeu pravých olomouckých tvarůžků. Ale proč olomoucky, když jsou v Lošticích?
Je to proto, že odjakživa se vozili na trh do Olomouce a Olomouc, jako si to známé město, odtud tento název zůstal. Každoročně toto muzeum navštíví přes 4000 návštěvníků a jsou nejen z celé Evropy, ale také i z Japonska, Číny, Chile, Austrálie a v současné době sem jezdí i studenti z Ameriky.
Na syrečcích z Loštici dokonce pochutnával i císař, dodala Marie Pekařová.
Z historie víme, že již v druhé polovině 18. století císař Leopold II. Měl na svatebním stole tady tuto tvarůžkovou pochoutku a v roce 1872 na první mlékárenské výstavě ve Vídni získali olomoucké tvarůžky stříbrnou a bronzovou medaili.
Ochutnat tvarůžkové pochoutky s nezaměnitelnou chutí teď mají i návštěvníci první české tvarůžkové cukrárny v Česku. Ale jak to jde dohromady, zákusky a syrečky, ptám se Zdeňky Pospíšilové.
Je to takové netradiční spojení, ale dohromady to jde, protože my jsme nezačali s touto myšlenkou dnes nebo včera, ale už se s ní potýkáme 3 roky. A od té doby jsme vymysleli zákusky, které se tváří sladce, ale chutnají slaně. Jsem ta, která to vymýšlí. Jsme vlastně rodáci všichni z Loštic, jak rodiče, tak my. A tady v Lošticích se vlastně od nepaměti ty tvarůžky vyráběly. Byli jsme zvyklí různě kombinovat. Začali jsme vlastně postupně vymýšlet takové zákusky, aby to pěkně vypadalo a zvláštně chutnalo.
Majitelé cukrárny si od nových produktů slibují další podporu gastroturistiky v regionu. A jak Zdeňka Pospíšilová dodala, základem jsou slaná těsta, ze kterých se dělají řezy a rolády.
Máme vymyšlenou takovou svoji tvarůžkovou pěnu, no a tu potom kombinujeme se šunkou, s oříšky, s perníkem, s biopovidly, prostě se vším možným.
Jak lidem tvarůžkové zákusky chutnají?
Ten, kdo má rád tvarušky, tak jako ten je nadšen a ochutná všechno. Ti, kteří ty tvarušky až tolik nemusí, tak se na to dívají s nedůvěrou, ale ve valné většině, i když tvarušky vyloženě nemají moc rádi, tak když to ochutnají ten zákusek, tak jsou milé překvapení.
A co u vás doma, jak často se jedí tvarušky?
No denně, protože zbytky se musí pořád likvidovat a je to škoda vyhazovat.
A kdo si chce při návštěvě Loštic dát tvarůžek i v noci, najde tu na ně i automat. Thank you. Vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se na vás opět těší Zdeňka Kuchyňová. You are listening to